Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма денної катехези в студії Венецький Сергій. З нами сьогодні отець Григорій Расоленко, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава. Сьогодні продовжимо катехезу, що стосується символу віри. Сьогодні переходимо до наступного пункту, який такий дуже важливий, дуже цікавий, як на мене. Зрозуміло, що кожен пункт символу віри важливий, але сьогодні переходимо просто до особи Святого Духа. І зрозуміла справа, що це більш така таємнича для нас особа Божа, тому що якось Бога Отця відкриваємо для себе в Старому Заповіті. Більше якби бачимо Його, теж відкриваємо Його в слухняності Ісуса Христа, волі Отця, Сина Божого. Сина Божого, другу особу Пресвятої Трійці, відкриваємо для себе в Євангелії. Натомість Дух Святий для нас відкривається, напевно, з одної сторони, в діяннях апостолів, по діях, які відбуваються, про які свідчать діяння апостолів. З іншого боку, напевно, що ми теж живемо в часі дії Святого Духа, тому що церква є нареченою Святого Духа, наповнена Святим Духом. Дух Святий дійсно животворить церкву. І тому теж говоримо про цей пункт символу віри, вірою в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків. Напевно, сьогодні трошки доторкнемося цієї таємниці віри, яка відкриває нам Святого Духа як Господа Животворного. Перше, маємо собі поставити певне питання, щоб під час цієї катехези на нього відповісти, ким є Святий Дух. Напевно, для нас, для віруючих людей, перша асоціація Святого Духа – це є один із таких найяскравіших символів, знаків Святого Духа – це є голуб. Це зображення голуба як символа Святого Духа дуже широко представлено в іконографії. Воно ясно нам вказує, що це є Дух Святий. І воно якби ввійшло в наше усвідомлення Святого Духа в момент, який описаний в Євангелії, в момент хрещення Ісуса Христа в Йордані. Власне, коли бачимо після того, як Ісус Христос виходить із вод Йордану, то Дух Святий сходить на нього в постаті голуба і чути голос з неба. Це є син мій улюблений, його слухайте. Тобто фактично бачимо об'явлення Пресвятої Трійці. Зрозуміло, що в Євангелії вже з самого початку ми бачимо Духа Святого під час благовіщення. Теж там бачимо, зустрічаємося в момент благовіщення з таємницею Пресвятої Трійці, а теж, зокрема, з Святим Духом, коли Архангел Гавріїл на питання Пресвятої Діви Марії відповідає на те питання, в який спосіб вона має зачати Месію, коли вона чоловіка не знає, то Архангел Гавріїл говорить їй, власне, про цей спосіб. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе. Тому і святе, що народиться від тебе, називається Сином Божим. Дух Святий зійде на тебе. І, звичайно, Дух Святий – це не голубка. Звичайно, теж Дух Святий – це не є енергія, як говорять сучасні люди, так вторячи гностикам, що нібито Святий Дух – це якась енергія. Зовсім ні. Кредо – символ віри нам, і віра церкви нам говорить, що Дух Святий – це є особа. І, по-перше, теж Дух Святий є Богом. Також Він не є третім Богом. Ми знаємо, що Бог один в трьох особах, але третьою особою Божою. Так само є Бог Отець є Богом, Син Божий є Богом, ну і Дух Святий, Святий Дух є теж Богом. Такі моменти собі треба завжди, якби так, вияснювати, ну, проясняти, тому що часом навіть якось так входить така неясність, що так, хто є Дух Святий. Да? Навіть не говорить, хто є Дух Святий, але що таке є Дух Святий. І якось асоціюється і хочеться таким навіть побожним людям говорити про якусь певну енергію, таку певну енергію, яка приносить життя. Це зовсім не так. Дух Святий є особою і є Богом. Також, також як Бог, він є одвічний. Тому що він є Богом, то він є одвічний. Тобто він завжди був, завжди існував. Особа Духа Святого завжди існує. Ми говоримо, що Дух Святий походить від Отця і Сина, але це походження його від Отця і Сина, воно не пов'язано з якимось часом, що в певному часі від Отця і Сина походить Святий Дух. Ні, воно пов'язано, власне, з такою, ну, можна сказати, такою логічністю, що як зв'язаний, в яких стосунках, наприклад, перебуває особа Сина Божого до Отця. Він є сином, тобто народжений від Отця. Він походить від Отця, народжений від Отця. А Святий Дух в яких стосунках знаходиться? Особа Святого Духа в яких стосунках? І з Сином Божим, і з Богом Отцем, він походить від них. Ну, і дійсно тут зупиняємося на такому моменті, який називається філіокве, бо в православній церкві наші брати православні говорять, що Дух Святий походить тільки від Отця, через Сина, але від Отця. В нашому символі віри є, власне, це філіокве, що від Отця і Сина походить. І ми повинні це визнавати, приймати. Зокрема, не треба там сильно зосереджуватися на цьому. Зрозуміємо, що Дух Святий дійсно походить від Отця і Сина. І те, що він походить через Сина, це, в принципі, означає, що від Отця і Сина він походить. Дух Святий є одвічний, так само, як Бог Отець, Син Божий. І Дух Святий є всемогутній. І Духу Святому належить та сама честь і слава, що Богу Отцю, Сину Божому. Тому, власне, стосуємося до Духа Святого як до особи Пресвятої Трійці, до Бога, якому належить це поклоніння від нас. І ми призвані теж служити Духові Святому. Хоча, насправді, Дух Святий являється найвищим даром Бога до нас. Він є особою, яку Бог подарував нам завдяки заслугам Ісуса Христа, які Він вислужив для нас на хресті під час своєї хресної муки. Дуже важливо, що Дух Святий є власне особою, як і Син Божий, так і Бог Отець, а не якоюсь енергією. Що властиво для особи? Це теж важливо, щоб ми так якось зупинилися на цьому. Що таке є особа? Це трошки важке поняття для сучасної людини, бо зараз є дуже багато таких філософських шкіл, і кожна з них дає визначення особі по-своєму, згідно зі своєю якоюсь такою моделлю Всесвіту. В кожній філософській школі є своя філософська модель Всесвіту. І там, власне, знаходиться це в цій моделі, яке місце займає ця особа. І згідно цього визначення особи. Але нам дуже важливе, власне, це християнське визнання особи. По-перше, треба собі усвідомити, що особа – це є сутність духовна, тобто вона не належить до матеріального світу. Отже, те, що ми матеріальне маємо, ми можемо доторкнутися, відчути, якось досвідчити своїми п'ятьма органами почуттів. Особу, тому що вона є духовна, ми безпосередньо не можемо її досвідчити. Але теж через те, що особа – це є сутність духовна, істота духовна, звідси теж випливає її вічне існування. Тобто вона не може розпастися на якісь елементи, як це є в матеріальному світі. Якби смерть тут пов'язана з тим, смерть і заникнення існування пов'язана з розділенням певних елементів на окремі інші, менші елементи. Особа не є якимось складеним з різних елементів істотою, сутністю, але вона є цілісна сама в собі. Тому вона не може бути розділена. Тому теж те, що стосується вічності, те, що стосується духовності, то воно є вічне. Тобто воно не є ділиме, не підлягає заникненню. Отже, наприклад, наші душі, як, наприклад, також і ангели, хоча створені, тобто ми маємо все ж таки свій початок на відміну від Бога, Божих осіб, але жодна особа, чи то ангельська, чи людська, чи так само Божа, не мають кінця свого існування. Це треба собі трошки, так собі постійно теж усвідомлювати. Бог не має також і початку свого існування. Це теж на відрізнення від нас, від створіння, тобто душі створені, як то людські душі і ангельські душі, вони створені, вони мають початок, натомість не мають кінця. Але Бог, він властиво не має ані початку, ані кінця. Теж треба нам якось так собі прояснити, що в духовному світі також немає простору і часу. Це є, власне, простір, ці три виміри простору, і це ще й четвертий вимір цей часу, не належить тільки до матеріального світу. В духовному світі ми так і говоримо – вічність. Це теж нам досить важко уявити, тому коли, наприклад, говориться про загробне життя, то починаються уявлятись якісь такі образи певні, пов'язані з нашим теперішнім земним життям. Це для нас трошки закрито, це певною таємницею є, але така правда є, що в духовному світі немає цих континіумів простору та часу. По-друге, кожна особа має свій розум і свободу вибору. Кожна без винятку особа, вона окреслена тим, що має свій розум, свій власний розум. Тобто вона себе теж усвідомлює цим розумом. І теж свободу вибору, яку їй допомагає робити, власне, її розум. Розум, ум – це те, що це не, скажімо, якась там комп'ютер з програмою, але це те, що є моєю свідомістю, те, що я усвідомлюю себе, як я, може мене називати собою, другу людину, іншою особою, наприклад. Розум теж відрізняє добро і зло. Тобто включається тут моральний такий розуміння моральності. Натомість ми дуже часто так надуживаємо цього слова розуму, стосуючи до, наприклад, до тварин. Тварини в такому розумінні, в якому говориться зараз, в тому, що стосується особи, не мають розуму. Вони себе не усвідомлюють як незалежні створіння. Вони себе не усвідомлюють як особу, як автором в своїх дій. Тварини завжди діють згідно з певними інстинктами, з певними набутими чи вкладеними природними рефлексами. Просто може бути вища така діяльність психологічна тварини, тому вони, власне, можуть нам здаватися якби розумними. Натомість вони не є розумними в тому значенні, в якому ми говоримо, що усвідомлюємо, що це я зробив, що це я є автором цієї дії, що я усвідомлюю наслідок свого вчинку. І також відповідальні за цей вчинок, що якщо я зробив зло, то мене мучає сумління, якщо я зробив добро, то я радію з того, що я зробив добро. Тварина ніколи не має докорів сумління, і це є першим таким доказом відсутності розуму в цьому сенсі, в якому я говорю, як духовної ознаки особи. Тобто жодна тварина не є особа. Друга справа, що стосується особи, це є свобода вибору. Це є основа гідності кожної особи. Це дуже важливий момент, щоб теж підійти ближче до зрозуміння того, як діє в нас Святий Дух. Свобода вибору є основа гідності кожної особи. Тому цю свободу ми отримали від Бога, і є підставою того, вона це свобода вибору, є підстава того, що ми маємо цю гідність. Вона вкладена нам Богом. Ми є якби свободні, і це дарував нам Господь. І Господь, з одної сторони, шанує, дуже сильно шанує наш вибір, зберігає його, захищає свободу нашого вибору. Захищає її теж від насилля над людською особою. Ніхто не має права втрутитися в цю місцину нашого серця, там, де ми приймаємо рішення. Ми маємо спокуси, наприклад, ми маємо якісь там заохочення до роблення добра зі сторони Бога, зі сторони Святого Духа. Маємо спокуси зі сторони нашої падшої людської природи, чи зі сторони диявола, чи цього світу. Але вони не входять в ту містину, там, де ми приймаємо рішення. Це є святиня нашого серця, там, де в глибині нашого серця приймається рішення – там немає входу ніхто, ні Бог, ні друга людина, ні друга особа. Тільки ті, яким ми відкриваємо, відчиняємо цю двер через нашу добровільність. Двері з цієї містини в нашому серці відчиняються суто ізнутрі. І так само ми можемо Богу відкрити тут нашою згодою на чинення добра. Так само людина, на жаль, може відчинити ці двері цієї своєї містини вибору також і злому духу, коли вона згоджується на злий вчинок. І тому вона грішить. Ми можемо говорити, напевно, що диявол підкусив, але диявол не буде автором, в цьому це вся загвоздка, що диявол не є автором нашого вчинку. І він не може нас змусити безпосередньо, він може нас спокушувати, але згодитися на цей чи інший вчинок мусить людина внутрішньо. Якщо вона внутрішньо не згодилась, хоча її там примушували чи ввели в такі обставини, що вона зробила те, що хотіли від неї, то вона все ж таки внутрішньо, поки вона не відчинила ці двері свого серця, у двірки, там, де приймається це рішення, вона не з'єднана з цим злом. Відтак вона може навіть і не згрішити. Це такий момент стосується нашої свободи. Але це дуже таке делікатне питання. Бог не коли ми вже прийняли вибір, коли ми вибрали щось свободно, то Господь не буде нас захищати від наслідку наших виборів. Ну, хіба що там це захист ми можемо називати милосердям. Тобто, коли ми просимо Господа про милосердя для себе, тоді Господь змінює. Але якщо ці вибори наші були злими, поганими, бо зло, яке ми обираємо, несе за собою власне зло в нашому житті, приносить його в наше життя. Якщо вибір ми робимо самостійно, то і наслідки, як то погані чи добрі наслідки, є нами заслужені. Тобто це йде за нами. Тобто Господь допускає, що ми несемо відповідальність за всі вчинки, які ми зробили, як за добрі, так і за злі. І може часом так бути, що відповідальність наступить довго-довго після цього вчинку, який ми зробили. Наприклад, зробили щось доброго, але нагороду ми отримали тільки в вічності. Зробили щось поганого, і так само на нашому суді, коли предстанемо перед Господом, ми можемо дійсно знайти за це кару. Тому, власне, знаючи про те, що Господь нас зробив, створив вільними, і це є належить до таємниці, до гідності нашої особи. Тут легше нам уже зрозуміти те, як діє в людині Святий Дух. І теж ми маємо собі сказати, що Дух Святий, він теж, Ісус Христос один раз підкреслює цю свободу дії Святого Духа. Коли він розмовляє з Никодимом вночі, Никодим, фарисей, приходить до нього і, відкриваючи таємницю Святого Духа, Ісус Христос говорить до Никодима: «Дух діє там, де хоче, там, де хоче, там і тхне». І це підкреслює, власне, його якусь таку, ну, надзвичайну свободу, теж в дії, в повідношенні теж до кожного з нас. Тепер подивимося, що слово «Христос», «Месія», «Мешах» докладно перекладається, «Мешіях» докладно перекладається як «помазаний». Помазували на царство царів, пророків, помазання приймали священники як старого заповіту, так само і сучасні священники також приймають помазання своїх долоній під час свячень, священницьких свячень. Помазання – це перша, можна сказати, вказівка на дію Святого Духа на людину. Ісус Христос є помазаний Святим Духом. Він насправді справжній помазаник Божий, тобто він Христос, Мешіях. В помазанні Господь дає своє знамено, печать Божого обранця. І тому печать також є символом Святого Духа. Першим символом Святого Духа, ми бачимо, є голуб. Другим символом Святого Духа є, власне, помазання, олія. І третім є печать. Олія, якою помазується тіло людини, настільки щільно помазується, що приєднується до тіла, настільки, що немає повітряної прослойки між тою тоненькою шаром олії і її тілом. Це дуже добре ілюструє, в який спосіб Святий Дух уділяється для людини. Коли душа людини, дух людини отримує дари Святого Духа, це може змінити навіть її характер, особисті риси людини. Проте це стається настільки натурально, що людина часом навіть не здатна відрізнити, де це її діє, а де саме діє Святого Духа. Якби натурально, якби перемінюється ця людина. Бо стисло Дух Святий єднається з душею людини, з духом, не з емоціями, але з духом, нашим безсмертним духом. Наприклад, подивимося на зміни, які відбулись в апостолах після зійшестя Святого Духа в день П'ятидесятниці. Перед цим вони були налякані, боялися навіть носа висунути із світлиці, в якій вони чекали на зійшестя Святого Духа, до речі, з Пресвятою Дівою Марією, яка їм служила, яка їм допомагала своєю молитвою. Але потім, коли сходить на них Дух Святий, вони відверто, сміло, мужньо виходять проповідувати Євангеліє посеред Єрусалиму. І ось на їхню проповідь покаялося і приймає хрещення близько 3000 чоловік. От про таку саму внутрішню переміну людини і говорить Ісус Христос, коли заповідає в Євангелії Святого Духа. Він говорить: «Багато я маю вам ще повідати, але не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той Дух істини, він наведе вас на всю істину. Він бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, звістить те, що настане». Перші дари Святого Духа, властиво його помазання, кожен християнин отримує вже під час святого хрещення, вже під час першого таїнства, який є брамою для кожного іншого таїнства. Вже тоді Святий Дух викарбовує на нашій душі свою печать, незгладиму печать, яка ніколи і нічим не можна її згладити, знищити. І також, омиваючи від провини первородного гріха, дає перші влиті чесноти душі цієї людини чи дитини, яка отримує хрещення. Це є влиття чесноти, віри, надії та любові. Тобто те, що дозволяє нам вірити, надіятися та любити Господа. Ми не можемо відчути цих дарів, оскільки вони стосуються нашої духовної суті, а не наших почуттів. Дуже часто ми бачимо, як деякі люди кажуть, я відчув дію Святого Духа. Це неправда. Можна відчути дію Святого Духа. Додаткові благодаті, так, може Господь давати так звані додаткові благодаті, як Святий Отець Піво називав їх такими цукерками, які додаються разом з важливим даром. Але не завжди Господь дає нам ці цукерки, але коли нам дає цю обов'язкову, скажімо, потрібну нам благодать, наприклад, дар віри, надії та любові. Треба собі зауважити, що дар віри, надії та любові в нас перестає існувати з моментом тяжкого гріха. Тому кожна свята сповідь добре відбута, вона їх відроджує, ці дари, які ми отримали в таїнстві хрещення. Ісус Христос знову ж таки нам повторює, що не можна якби побачити цих духовних дарів безпосередньо. Натомість можна їх побачити по наслідкам. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бостернини смокви, ані зожини не збирають винограду. Тобто він говорить, Святий Дух змінює суть нашого серця, тобто нашого людського духа, так, що ми приносимо духовні плоди. Він змінює саму суть. Ми були неплідні внаслідок первородного гріха, але Дух Святий чинить нас плідними, такими, що ми приносимо ту заслугу в очах Бога Отця. Дух Святий нас одночасно прилучає до виноградника Божого, до виноградної лози, якою є Ісус Христос. І виноградаром в цьому винограднику являється Бог Отець. І робить нас живими гілками тої єдиної церкви. Дух Святий, можна сказати, є тим соком, який є, нас єднає з іншими гілками і також з головою церкви, тобто з Ісусом Христом. Якщо хтось у мені перебуває, говорить Ісус Христос, той, мов гілка буде, якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка, буде виконати геть і всохне. Їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Ось все це ми приписуємо теж, згідно катехізиса, дії, освячуючої благодаті, яка нас чинить властиво усиновленими дітьми Божими. Але властиво автором освячення нашого серця є особа Святого Духа. Це Він є автором кожного святого і кожної святої. Це Він робить нас гідними дітьми, усиновленими дітьми в Ісусі Христі, Бога Отця. Теж зауважимо, що в кожному таїнстві, яке уділяє церква, є присутня дія Святого Духа. Хоча теж присутні і інші особи Пресвятої Трійці. Коли церква хрестить, то хрестить Ісус Христос, теж хрестить Бог Отець. Але особливим чином це здійснюється завдяки дії Святого Духа. Присутність Святого Духа особлива, тому що, власне, Він є тим, хто освячує наші душі. Наша молитва, правдиве поклоніння Богові, вповні залежить від дії Святого Духа в нас. Це не є наша заслуга, що ми молимося і поклоняємося Богу. Це дія передусім Святого Духа. Це Він нас чинить такими, що ми можемо віддавати честь Богові. Ісус про це говорить в розмові з самаританкою при студні Якова, при криниці Якова. Коли вона у нього запитує про те, де є насправді те правильне, властиве місце поклоніння Богові, Ісус Христос їй відповідає. Надійде час, бо вже і тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі Отець. Бог, Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Ми знову вертаємося до того, що Ісус Христос називає Духа Святого Духом істини, Духом істини. Одночасно Святий Дух не переносить в нашому серці гріха. Бо гріх – це те, чого, з чим не може і ніколи не змириться Дух Святий в нашому серці. Це гріх – дуже велика неправда. Дух Святий є духом правди, духом істини, а гріх є запереченням цієї теж одвічної істини в серці людини. Істини про Бога, про Божу любов. Гріх є запереченням істини про Божу любов в нашому серці. Чому людина грішить? Тому що вона відкинула істину про Божу любов в своєму серці. Тому, як говорить святий Іван Павло ІІ в одній з своїх енциклік, перше, на що вказує людині Святий Дух, коли доторкається її серце, це, власне, її гріх. Перше, про що говорить Дух Святий людині, коли її доторкається, це її гріх. Тому, власне, першою такою доброю дією, першим чудом, яке здійснює Дух Святий в серці людини, за причиною Святого Духа здійснюється в серці людини, це є навернення, це сльози покаяння, коли людина відчуває, бачить перед собою цей гріх, спершу огром любові Божої до себе, а з другої сторони бачить свою велику несправедливість і невдячність до цієї любові, якою він був наповнений, ця людина. І це є навернення, власне. І це спричиняє Святий Дух. Святий Дух завжди є автором навернення. Не треба забувати про це. Коли ми говоримо проповіді до інших людей, коли ми йдемо назовні до інших людей, то завжди треба випереджувати, або щоб товаришували цьому молитва до Духа Святого, запросити Духа Святого до наших апостольських дій, до нашої апостольської праці, до будь-якої праці церкви в цьому світі, посеред інших людей. Бо це Дух Святий народжує нових віруючих в своїй церкві. Святий Дух буде боротися за нас проти гріха в нас. Він завжди бореться, тому що він любить нас. Він автором теж і він творцем нашої душі. І він ніколи не перестане нам нагадувати про гріх в нашому серці. Він ніколи не буде миритися з гріхом в нашому серці. Ми можемо заглушати його голос різними справами, різними приємностями, але Дух Святий ніколи не буде миритися з гріхом в нашому серці. Ісус Христос по-особливому ставиться до Святого Духа, особливою пошаною, особливою любов'ю, і нас вчить особливою любов'ю відноситися до Духа Святого, до особи Святого Духа. Ми читаємо в Євангелії від Матея. А фарисеї, почувши це, сказали: «Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Вельзевулом, князем бісівським». Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: «Кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім розділені в самому собі не встояться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я Вельзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому-то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, я ж тоді дім його розграбую. Хто не зо мною, той проти мене, каже Ісус, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула простяться людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому». Святий Дух, Святого Духа Ісус Христос називає Духом істини. Він є даром, який вислужив нам Ісус Христос, вимолив, виблагав у Бога Отця для кожного з нас, щоб ми були прилучені до любові Пресвятої Трійці. Власне, це ми є життя в Божій благодаті. Жити в любові Пресвятої Трійці. Найвищим даром є Божим даром, є особа Божа, яка вона надзвичайно глибоко уділяється для нас. Дух Святий надзвичайно глибоко уділяється для кожної людини. І ось тому хула на Святого Духа, що це є? таке? Це заперечення тій істині, яку об'являє душі сам Святий Дух, безпосередньо до неї в серці промовляє, свідчить про правду Бога, що Бог тебе любить, що Бог тебе спасає. Це не наче сперечатися з Богом в своєму серці, добре розуміючи одночасно при цьому, що Бог не може помилятися. Але внаслідок впертості людини і сильному прилипленню до зла людина може заперечити правді, яка їй відома, що це є правда Божа. В цьому є ірраціональність зла, що воно всупереч логіки може зробити зло, навіть самій собі. Тому ніколи не можна миритися зі злом в своєму серці. І якщо згрішили ми легким гріхом, то відразу в серці просити Бога про пробачення, принаймні актом щелістим: «Господи, помилуй мене грішну». Якщо ж тяжким, то не відкладати надовго моменту сповіді, завжди швидко постаратися поєднатися з Господом. Інакше зло може так закорінитися в серці людини, що вона направду може говорити брехня, а на брехню може казати правда. Тобто таке внутрішнє, таке зіпсуття, яке поводує, що вона не розпізнає лагідності Святого Духа в своєму серці. Треба також просити Святого Духа про його надзвичайний дар досконалого розкаяння за гріхи перед кожною сповіддю. А досконалий жаль за гріхи – це розкаяння в гріхах з усвідомленням того, що цими гріхами я образив безмежну любов Бога. Як пише святий апостол Йоанн, коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, і правди в нас немає. Якщо ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усілякої неправди. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо Його неправдомовним, і слова Його в нас немає. Коли ми кажемо, що ми не згрішили, ми чинимо Бога неправдомовним. Тому, власне, просити Бога про Духа Святого, про дар правдивого розкаяння – це найважливіше із дарів. А сьогоднішню катехезу хотів би закінчити словами з послання Святого Йоанна Апостола, з його першого послання. «Дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Як же згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він – примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. З того знаємо, що ми Його спізнали, коли ми заповіді Його бережемо. Хто каже, я Його знаю, і заповідей Його не зберігає, той неправдомовець, і в тому правди немає. А хто береже Його слова, в тому любов Божа справді досконала. З того і знаємо, що ми у Ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитися, як він поводився. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви одержали спочатку. Ця давня заповідь – слово, що ви чули. Проте нову заповідь пишу. Це правдиве вас і в ньому, бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві і досі. Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому немає причини до падіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Дякуємо отцю Григорію Расоленко за цю чудову і цікаву конструктивну катехезу, яку зможете послухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ну, а за цю програму ще раз велика подяка і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава з Богом!